Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag ook by 'n baie belangrike gedeelte, dat 'n mens moet doen wat jou hand vind om te doen. Natuurlik nou nie bedoel, ons moet die verkeerde dinge doen nie. Maar, die predikerskrywer het ons nou al agtergekom, maak eintlik deurlopend twee teenstellings, naamlik goddelose mense teenoor wyse mense. En hy praat oor baie en verskillende dinge, en elke keer blyk dit, dat as 'n mens jou met sinlose dinge besig hou, of verkeerde dinge, dinge wat nêrens heen lei nie, dan raak jou lewe hoe langer, hoe leer. En hierdie leegheid is natuurlik in ons tyd as moderne mense baie groot probleem. Die prediker wys byvoorbeeld daarop hoe leeg dit is om die plesier in hierdie lewe na te jaag, in plaas daarvan om aan die regte verhouding met die ewige God te bou. Daarmee moet ons 'n gedagte hou, het hy gesê, dit is nie verkeerd as jy die goeie dinge wat die Here vir jou gee geniet nie. Natuurlik nie, want dit kom van die Here af. Maar, liewe luisteraar, hy het baie duidelik vir ons gesê, dat as 'n mens op 'n oppervlakkige manier plesier soek, dat jy jou verhouding byvoorbeeld ook met ander mense afskeep, behalwe as jy uit hulle voordeel kan trek, dan gaan jy afstuur op leegheid. Want die soeke na plesier en rykdom en sukses loop altyd uit op teleurstelling en mislukking as daardie dinge 'n doelwit op hulle self is. Immers, niks in die lewe kan die hinkering in jou en in my rustelose hart as mens regtig stil nie. Ons het ten diepste mekaar nodig. En weet jy wat? Heel in die grondbasis van ons lewe het elke mens vir God nodig. En daarom kan leegheid slegs eintlik maar op een manier genees word. En dit is deur die Here die middelpunt van jou gedagtes en van jou lewe te maak. Mag ek vir 'n oombliekie jou aandag vra, liewe luisteraar, wie is in die sentrum van jou lewe? Of dalk moet ek dit anders vra. Wat is in die sentrum van jou lewe? Is dit net 'n leegheid? Is dit net 'n voortdurende gesoeke maar nooit vind nie? Jy en ek word geroep om die Here dwars deur ons lewens lief te hê, om hom en natuurlik ook medemense te dien, in plaas daarvan om net altyd op ons eie selfsugtige genot en plesier te wil fokus. Daar is dus inderdaad 'n soeke in die wêreld. Die prediker het byvoorbeeld die soeke na die bevrediging byna soos 'n wetenskaplike eksperiment benader. Hy het ontdek dat 'n lewe sonder God 'n lang en 'n vrugtelose soeke na genot, na betekenis en vervulling is. As ons die Here nie soek nie en die Here nie dien nie, hierdie ander dinge kan nie regtig ons diepste behoeftes bevredig nie. Dit is dus nie, liewe luisteraar, in jou of in my mag om werklik gelukkig te wees uit onsself nie. Want ons wil altyd meer hê as wat ons maar kan kry. As gevolg van omstandighede buite ons beheer, kan ons besittings en prestasies van ons weggeneem word in 'n oomblik. Dit het met ou vriend Job gebeur, onthou jy nog, toe ons hom behandel het. Dit gebeur met mense in ons eie tyd, met mense in die straat, met mense op die plaas langsaan. Jy en ek is nie te goed, liewe luisteraar. Ons is nie te goed nie, dat dit ook met ons inderdaad kan gebeur. Nou is dit so, mense soek vandag nog. Maar hoe meer hulle wil hê, hoe meer besef hulle eintlik hoe min hulle in werklikheid het. Dit is nie moontlik, luisteraar, om sonder God gelukkig te wees nie. Ons moet in die eerste plek daarna strewe om die Here te ken, hom lief te hê en hom te dien. Dis die begin van wysheid. Maar voordat ek oor nog van hierdie temas so in breër verband praat, wil ek dat ons eers gou vandag se gedeelte sal afhandel. Dit is Prediker hoofstuk 9 vers 1 tot by 10 vers 11. En as jy kyk in jou Bybel, sal jy agterkom, dit is nie 'n vreeslike lang gedeelte nie. Maar kom ons lees hoofstuk 9 eers net die eerste 3 verse. Dit alles het ek ter harte geneem en ek het bevind: God regeer oor die wat reg doen en wysheid het en oor wat hulle doen. Niemand weet of daar vir hom liefde of haat wag nie. Nou is dit nie interessant nie, want dit is 'n eenvoudige waarheid van die Bybel. Jy en ek weet nie wat vir ons wag op die lewenspad, vandag of môre of oormôre nie. Een en dieselfde lot tref almal. Die regverdige en die goddelose, die goeie, die reine en die onreine. Die een wat offer en die een wat nie offer nie. Soos dit met die goeie gaan, so gaan dit met die sondaar. Soos dit met die een gaan wat 'n eed aflê, so gaan dit met hom wat weier om 'n eed af te lê. Jy sien, dit is die ou geselstrand van die prediker skrywer wat hier aan die woord kom. Hy sê so op sigwaarde, as ek nou net so kyk na mense en na dinge en na gebeure, dan lyk dit vir my, daar is nie regtig eintlik iets wat verander nie. Hy sê om die waarheid te sê vers 3, die ellende met alles wat hierdie wêreld gebeur, is dat dieselfde lot almal tref. Die hart van die mens is vol boosheid. Die dwaasheid bly hom sy hele lewe lank by en sy einde is die dood. So hy sê weer eens, as ek so kyk met my oog na alles rondom my, dan wil ek vir myself sê, alles het eintlik maar dieselfde lot. Nou wil ek dadelik sê, luisteraar, ek stem eintlik met hierdie prediker skrywer saam, want as jy net op sigwaarde mense en dinge beoordeel, kan jy in 'n vreeslike gat val, hoor. Dan bly alles en jou hele bestaan ook bly vir jou leeg, want jy vind nêrens iemand met wie jy goeie vriendskappe bou en 'n goeie verhouding het nie. Daarom is Bybelse wysheid iets anders as wêreldse dwaasheid. Menslike wysheid, luisteraar, verstar en het bevat nie al die antwoorde nie. Ons sal nooit al die antwoorde kry nie. Kennis en opvoeding is ook maar net beperk. Om die lewe te verstaan, regtig die lewe te verstaan, het ons die wysheid nodig wat slegs in die Here se woord voorkom. Dit maak ons verstandig in elke nuwe situasie. As jy en ek maar net sal besef, liewe luisteraar, alles wat die Here vir ons doen, dan gaan ons, wanneer ons by beoordeling kom, agterkom dat dit van ons verwag word om verstandig te lewe, nie om dwaas te wees nie. Dan sal ons opnuut moet onthou dat die Here altyd by ons is, dat dit ons volgens sy riglyne, wat ons in sy woord kry, sy verantwoordelikheid is om te lewe soos wat die Here van 'n mens wil hê. En nou is dit so, ek besef met jou seker maar net soos met my, dat ons baie kere so ligtelik deur die lewe gaan, dat ons sommer maar soos 'n riet in die wind heen en weer gewaai word, maar ons soek nooit regtig na God nie. En die wonderlike ding wat 'n mens ontdek as jy na God begin soek, is dat hy het reeds na jou begin soek. Want liewe luisteraar, 'n mens kan nie uit jou eie met jou eie menslike tekortkominge by God uitkom nie. Maar die een ding wat soos 'n paal bo die water staan is dit: as die Here jou in gedagte het, dan lê hy sy hand op jou en my lewe. En daarom hoef ons nie groot dinge te probeer doen om by die Here uit te kom nie. Hy het van sy kant af die allerbeste gedoen wat enige iemand kon, en dit is Jesus Christus is na die wêreld gestuur sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daarom hoef ons geen twyfel daaraan te hê nie dat ons eindbestemming vas staan. Christus Jesus het juis betaal vir ons dat ons eindbestemming kan vas staan. Nou maar goed, ons moet 'n bietjie vinniger gaan, anders gaan ons nooit klaar kry nie. As ons nou hier by Prediker die 9de hoofstuk lees by vers 10, wil ek tog net, en dit is vir my so 'n wonderlike ding wat hier staan, hierdie gedagte onderstreep. Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Jy sien, daar het jy die opskrif van ons tema ook vandag. Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen, want in die doodryk waarin jy op pad is, is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie. Nou, dit is 'n baie belangrike opmerking. Want luisteraar, ons dink soms dat ons, wanneer ons in die hiernamaals aankom, dat ons dan eers die dinge hoef te begin doen wat die Bybel vir ons sê hier in die wêreld. Dis presies andersom. Die Heer Jesus het gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie behalwe deur my. Daarom is dit nie moontlik nie, luisteraar, om by God uit te kom, as hy nie van sy kant af by ons uitgekom het nie. Hy het sy seun gestuur en bloot deur te glo in sy seun Jesus Christus word jy en ek uit genade gered. As daar dalk iemand vandag na ons program luister en nog nie in die Here Jesus Christus glo nie, wil ek jou dus hartlik uitnooi, broer en suster. Buig jou nek soos 'n biesie voor die Here in aanbidding en in skuldbelydenis. Sê vir sy seun dat jy hom aanneem as jou persoonlike saligmaker. En dan mag ek vir jou sê op grond van die Here se woord, dan het jy die ewige lewe. Nou ja, goed. Kom ons begin dan hierso met die volgende versie wat ek graag wil onderstreep. Dit is in Spreuke 9 by die 16e vers. Toe het ek gesê, wysheid is wel beter as krag, maar die wysheid van die arme word geminag en niemand luister na wat die wyse sê nie. Nou, luister, dit is 'n baie belangrike opmerking, want jy en ek dink soms dat ons God moet verdedig. Wie, dit is nie waar nie. Ons hoef God nie te verdedig nie. Ons wapentjies en ons verstandjies is in elk geval te klein om iets aan sy verdediging te kan toevoeg. Ons moet hom wel bely. Dit was sy laaste opdrag. Ons moet hom bely vir wie hy is en wat hy in ons lewens tot stand bring en elke dag besig is om tot stand te bring. Daarom moet ons met ons hand doen wat ons vind om te doen, die goeie dinge wat die Here graag wil hê dat ons sal doen. Nou goed, dit bring ons dan hierso by die 10de hoofstuk van die boek Prediker en daarvan wil ek vandag net die eerste 11 versies doen. Luister na vers 1 by Prediker 10. Dooie vliee laat salf stink en gis. 'n Bietjie dwaasheid doen meer kwaad as wat wysheid en eer goed doen. Nou, dit is baie belangrike en 'n baie mooi plastiese manier van praat, hè? Want te midde van wysheid kan 'n bietjie dwaasheid dus ook plaasvind. Die nadelige invloed daarvan op wysheid en eer word nou vergelyk met die chemiese werk wanneer dooie vliee in die mengsel van 'n mengbak of van 'n selfbeker sou val. Dan sê hierdie man, moet ons onthou, dooie vliee laat die salf gis en 'n bietjie dwaasheid doen meer kwaad as alles wat die wysheid en eer gedoen het. Is dit nie waar nie? Kom ons lees vers 2 en 3. Die verstand van een wat wysheid het gee hom krag, maar die van 'n dwaas maak hom swak. Selfs waar die dwaas met die pad langs loop, ontbreek sy verstand. Hy wys vir almal dat hy 'n dwaas is. Dis baie waar, veral as 'n mens te vinnig praat, onnadenkend jou mening gee oor 'n ding. Dan praat jy gewoon soos hierdie ou. Dit blyk dadelik uit dit wat jy sê dat jy nie verstandig is nie, maar eintlik is jy 'n groot dwaas. Is daar 'n wag voor jou mond? Ek moet erken, luisteraar, hoewel ek 'n dominee is, is daar nie altyd 'n wag voor my mond nie. Partykeer maak mense 'n ou simpel grappie. En as dit vir niemand snaaks nie, maar erger nog, partykeer probeer jy om belang te stel in iemand. Maak 'n opmerking oor daardie persoon se kolletjies wat hy of sy op die wang het. Nou besef jy nie, maar dis 'n velprobleem wat daai een het. En jy smeer as dit ware die hartseer van daardie persoon nog weer 'n slag in sy of haar lewe in. Nou goed, kom ons gaan verder. Dan hierso by Prediker die 10de hoofstuk by vers 5. Daar is 'n verkeerde ding wat ek in hierdie wêreld gesien het. 'n Fout word begaan deur een wat gesag het. Die dwaas kry hoë aansien en die rykes ontvang geen eer meer nie. Ek het slawe te perd gesien en vorste te voet op die grond so slawe. Wie sloot grawe, val self daarin. wie 'n muur afbreek, word deur 'n slang gepik. Nou jy sien, hierdie man noem hier sekere eenvoudige voorbeelde uit die daaglikse praktyk van die lewe en dan maak hy daaruit gevolgtrekkings. Hy sê byvoorbeeld, wie 'n sloot grawe, val self daarin. Wie 'n muur afbreek, word deur 'n slang gepik. Nou, wat sou die Bybel vir ons hiermee wil leer? Ek dink dit is eintlik baie eenvoudig wat hy vir ons wil sê, dat 'n mens moet verwag as jy besig is met 'n dwaase ding en jy is nie versigtig nie, dan kan jy eintlik die slagoffer word van jou eie daad. Byvoorbeeld, wie 'n sloot grawe, val self daarin. Die bedoeling is mos nou nie, luisteraar, dat 'n mens 'n sloot grawe om daarin te val nie. Maar aan die ander kant is dit ook so dat dit soms nodig is om 'n sloot te grawe. Maar as jy nie versigtig is nie, dan kan jy daarin val. Net so, wie 'n muur afbreek, word deur 'n slang gepik. Dit is nie noodwendig so nie, maar jy moet versigtig wees, want 'n slang kan jou dalk pik. Nou, die interessante is, en dit is die laaste twee gedeeltes wat ek wil lees vir vandag, want ek wil nog graag 'n bietjie oor iets anders ook praat. Vers 10 sê, as die byl stomp word en nie geslyp word nie, moet jy meer krag gebruik. Dit betaal om jou verstand te gebruik. Dit is dus baie interessant hoe dat hierdie man van 'n konkrete voorbeeld af oorgaan om 'n lewensles vir ons te leer. Dit laat my eintlik ook dink aan die Here Jesus, né? En hy was die grootste leermeester van alle tye. Hy kyk na 'n voël wat verbyvlieg in die lug en dan sê hy vir die mense wat na hom luister: God sorg vir die voëls in die lug en vir die lelies van die veld. Goed, en hy sorg vir sy kinders nog beter. As hy dan, so sy letterlike uitspraak, as hy dan vir die voëls in die lug en die lelies van die veld so sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie. Dit is dus 'n eenvoudige les wat hierdie man ook leer. Hy sê as die byl stomp word en jy slyp dit nie, dan moet jy meer krag gebruik. Dit betaal jou om jou verstand te gebruik. Dit sal dus baie dom wees. Dit is wat hy wil sê. As jy 'n sloot grawe en jy val daarin, dan moet jy weet jy het nie jou verstand gebruik nie. As jy klippe afbreek en jy word daardeur beseer, dan moet jy weet jy was nie versigtig gewees nie. Nou vers 11 sê, as die slang pik voor hy besweer is, bereik die besweerder niks nie. En vers 12, hieruit is dit weer eens vir ons duidelik, luisteraar, voordat die gemelde aktiwiteit nou plaasvind, kan daar sekere handelinge geskied. 'N Byl kan geslyp word, dan is die werk makliker. Die dienste van 'n besweerder kan ingeroep word. Nou, gaan kyk maar na die voorbeeld waar goddelose mense dit gedoen het. Ek weet nie of ons sommer net vir koning Saul moet beskryf sonder meer as 'n goddelose mens nie, want hy was ook 'n persoon wat baie goeie dinge gedoen het. Maar toe hy 'n doodsbesweerder gaan spreek het, gaan kyk maar daar in 1 Samuel 28, toe het hy baie dwaase ding gedoen, want die Here het dit duidelik verbied in Deuteronomium 18. As jy en ek dus dinge doen wat die Here in sy woord vir ons gesê het om nie te doen nie, dan loop ons op baie dun ys. Ek wil nou nie sommer sê ons gaan almal dood neerval soos ou Saul nie, want die Here reageer nie met respek gesê soos 'n robot, dat hy elke keer presies op dieselfde manier optree nie. Hy is 'n persoon, 'n goddelike persoon, hy tree op sy manier op, maar een ding is seker, wanneer hy vir ons gesê het ons moet iets nie doen nie, en ons doen dit wel, dan is God bloot regverdig as hy ons straf. Aan die ander kant is hy ook reg, as hy sekere dinge vir ons sê om wel te doen, en ons doen dit nie, dat hy ons ook daarvan voor sy regbank kan roep. Nou, indien hierdie voorregte, wat hierdie oudes gehad het om sy byl te slyp, om 'n muur af te breek of 'n sloot te grawe, voorregte wat hy het, want hy het nog liggaamskragte, as hy nie ook versigtig was nie, dan kan die aksies waarmee hy besig was, juist die slaggat word waarin hy uiteindelik val. Nou, ek dink wat dus vir ons belangrik is, ek het vir jou gesê, ek wil net 'n paar opmerkings maak voordat ons klaar maak vir vandag, dat ons moet onthou, die prediker wys vir ons in sy hele boek watter lewenspad na leegheid lei, en hy help hy ons om te ontdek wat die ware doel met ons lewe is hier op aarde. Dat ons die Here moet verheerlik. Dat ons in afhanklikheid van hom moet lewe. Dat ons wys moet wees en nie dwaas nie. En sien luisteraar, al hierdie kennis kan ons beskerm teen die leegheid wat daar in 'n lewe sonder God is. Dit gebeur so dikwels dat mense sit en oud word en ook alleen sit in 'n kamertjie, terwyl hulle nooit verhoudinge gebou het met ander nie. Want as 'n mens goeie verhouding bou met ander mense en jy leef in 'n verhouding met God, dan hoef jy nie regtig alleen en eensaam te wees nie. Dit is ook belangrik dat mense wat wel en alleen en eensaam is, deur jou en my besoek sal word, want ons het die opdrag om die siekes te besoek. Die Here Jesus praat daarvan in Matteus 25, dat hy raak sien wanneer ons siekes besoek, hongeriges kos gee, mense wat in gevangenis is, gaan sien. Die Here leer vir ons in sy woord, luisteraars, dat dinge soos kennis en geld en plesier en werk en gewildheid regtig nie betekenis het in hulle self nie. Dit beteken is nou nie dat 'n mens nie gewild hoef te wees nie, maar dit beteken dat as dit ons doelstelling in ons lewe is, dan loop ons gevaar om dwaase mense te word. Ware bevrediging kom immers as 'n mens weet dat die dinge wat jy doen en waarmee jy besig is, deel van die Here se plan vir jou lewe is. En hierdie boek Prediker help ons juis om ons te bevry van ons ewige sug na mag. Dat ons nie altyd sal soek na goedkeuring en geld wat ons nie in werklikheid nader aan God kan bring nie. Maar dat die dinge wat vir ons belangrik is, die dinge sal wees wat ons lewe ryper sal maak. Nie noodwendig ryker mense aan bankbalanse en so nie, maar wat vir ons ryper maak, ook wat betref ons ervarings, ons lewenswysheid wat ons mettertyd opdoen. Daarom wil ek nou afsluit met 'n paar algemene opmerkings. Terwyl die prediker eintlik na alles gekyk het wat rondom hom was, dit het ons nou al oor en oor gehoor, het hy weer en weer gesien dat dit beter is om wys en verstandig te wees as om sonder verstand te wees. Hy het gesien hoe 'n arm, maar 'n slim man, 'n klein stuitjie red wat aangeval word. Hy het gesien hoe dit mense help om die regte dinge te doen en op die uitkyk te wees vir gevaarlike dinge. Maar hy het ook gesien dat daardie slim mens net so maklik vergeet kan word wanneer sy lewe verby is. Sy wysheid en dit wat hy hom besig gehou het in sy lewe, verdwyn sommer baie vinnig uit ander mense se gedagtes as daardie man sterwe of hy gaan na 'n plek toe. Daar is niks, luisteraars, daar is niks wat verseker dat wysheid altyd die belangrikste sal wees of meer geëer sal word nie. Dis partykeer juis die onverstandige mens wat meer populêr is of wat belangriker beskou word in ander mense se oë. Al is wysheid dus hoe wonderlik, van die prediker skrywer beveel dit oor en oor aan. Maar al is die wysheid dus hoe wonderlik, kan dit nooit roem en eer waarborg nie. 'N Wyse mens moet kies om verstandig te wees. Maar jy moet nooit so dom wees om te dink jou wysheid is alles nie. Jy het al die wysheid in pag. Dan is dit 'n illusie waarin jy lewe. Dan oorskat jy jouself. En dit kan vir jou op 'n dag baie, baie duur te staan kom. Kom ons sluit af deur vir mekaar te sê, kom ons soek om eers die Here te ken en te dien. Want dit is die begin van alle wysheid. En alles wat ons het, sal hy vir ons bygee, selfs sonder dat ons dit vra. Ek groet jou, liewe luisteraar, in die wonderlike naam van Jesus Christus die Here, die een wat troon oor die kosmos, die een wat gesterf het aan 'n kruis, sodat jy en ek kan voortgaan om die wysheid van God, naamlik daardie offerdood van die Here Jesus, deur te gee aan alle mense, al dink hulle soms dit is sommer net dwaasheid. Tot volgende keer dan. Totsiens.